ในมื้อวันจันทร์ผ่านมานี้ท่านทองหลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมทางเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศของสปป.ลาวได้กล่าวคำประไสต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่69ซึ่งท่านได้เว้าทั้งหลายๆเรื่องรวมทั้งการบรรลุเป้าหมายสหสวัสดิ์ด้านการพัฒนาการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาออสโลการแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์การยกเลิกการลงโทษทางด้านเศรษฐกิจต่อคิวบาและปัญหาท้าทายอื่นๆไผซานมีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ปัญหาทําอิฐที่ท่านทองลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศสปป.ลาวได้กล่าวถึงอยู่ในคำปราศัยต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่69ก็คือเรื่องเป้าหมายสหสวัสดิ์ของสหประชาชาติซึ่งท่านกล่าวว่ายังเหลือเวลาอีกบ่ดลปานใดสำหรับการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวซึ่งบางประเทศก็เฮ็ดได้ดีแต่บางประเทศก็ยังมีการซักซ้าท่านทองลุนกล่าวว่า
พวกเขายังเหลือเพียงแต่เวลา450กว่าวันในการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายสาสวัสดิ์ด้านการพัฒนาในขณะที่หลายประเทศมีความคืบหน้าและจะสามารถบรรลุตามคาดหมายแต่ก็ยังมีหลายประเทศที่มีความล้าช้าและประสบความยุ่งยากหลายประการในการบรรลุเป้าหมายสาสวัสดิ์ตามกำหนดเวลาเป็นต้นเหมือนประเทศด้อยพัฒนายิ่งไปกว่านี้สภาพการสากลของภาคพื้นที่สืบต่อพันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนเป็นต้นการปะทะกันโดยกำลังก็คือการขัดแย้งทางการเมืองการแพร่ระบาดของพยาธิ8ต่างๆสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและอื่นๆได้เพิ่มอุปสรรคให้แก่การบรรลุเป้าหมายสาสวัสดิ์ด้านการพัฒนาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อหน้าสภาพการดังกล่าวนี้อิงใส่ประสบการณ์ตัวจริงแล้วประเทศใด1ถึงจะอยู่ในกรณีใดก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่จะมีผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในเงื่อนไขของการมีสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพและความสงบมั่นเถียงที่ยาวนานมีแต่เงื่อนไขดังกล่าวนี้ประเทศนั้นๆจึงสามารถสุ่มกำลังทางภายในชาติรวมทางการนำใส่ทรัพยากรต่างๆเข้าใส่การพัฒนาอย่างกุมขาและยืนยงได้
ท่านทองลุนกล่าวว่าตลอดระยะ39ปีแห่งการคงตัวของประเทศภายหลังสงครามสิ้นสุดลงนั้นสปป.ลาวมีความพยายามปรับตัวเองจากสภาพหำบัดแผ่สงครามก้าวขึ้นสู่การวางแนวทางพัฒนารอบด้านและจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีมาแล้ว7ฉบับตามนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวผลสำเร็จที่สปป.ลาวญาติมาได้แต่ระยะนั้นแม่นมาจากการถอดถอนบทเรียนของตนโดยผ่านสภาพการตัวจริงในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการตัวจริงอยู่ภายในประเทศและจากภายนอกท่านทองลุนเว้าว่าบทเรียนที่ถอดถอนได้จากประเทศเพื่อนมิตรทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลถือเป็นสิ่งล้ำค่าท่านว่าว่าสปป.ลาวขอแสดงความขอบใจมายังเพื่อนมิตรที่นอกจากได้สนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างๆแล้วยังได้ส่งความรู้และประสบการณ์ให้แก่สปป.ลาวที่หนุ่มน้อยในแต่ละยะรวมทั้งบทเรียนที่มีผลสำเร็จและบทเรียนที่ล่มแล้วควบคู่กันไปเสมอมา
การทบทวนคืนกลางสมัยของการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่7แต่เห็นว่าสปป.ลาวพวกข้าพเจ้าได้รับผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะสามารถรักษาจังหวะเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพทางการเมืองมีความสงบเรียบร้อยทางสังคมประชาชนบรรดาเผ่าได้ใช้สิทธิ์เสรีภาพในการดำรงชีวิตและประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศของตนอย่างกว้างขวางอันเป็นปฐมปัจจัยอันนักแน่นเพื่อก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายลุดพ้นออกจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2020ผลสำเร็จดังกล่าวนอกจากได้มาย้อนความพยายามภายในชาติแล้วแม้นย้อนได้รับการร่วมมือและสนับสนุนจากหลายประเทศเพื่อนมิตรร่วมทั้งคู่ร่วมพัฒนาร่วมทั้งองค์การจัดตั้งสากลต่างๆโดยเฉพาะแม้นองค์การเครือข่ายสองสาประชาชาติถึงได้ก็ตามสปป.ลาวพวกข้าพเจ้ายังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการด้านเศรษฐกิจและการเงินในระยะผ่านมาของสากลซึ่งได้สร้าง อุปสรรคบ่น้อยให้แก่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแห่งชาติก็คือการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาด้านต่างๆแต่รัฐบาลสปป.ลาวได้เอามาตรการอย่างทันการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคและแน่ใสชุกยู่จังหวะการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามทิศยืนยงให้แก่สู่ปีต่อหน้า
ท่านทงลุนเว้าว่านอกจากนี้ในฐานะที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลนั้นสปป.ลาวยังสืบต่อมีความอ่อนไหวและประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะในการจัดตั้งปฏิบัติบางคาดหมายของเป้าหมายสหัสวรรษด้านการพัฒนาเช่นการลดพรอัตราการขาดอาหารลดพรอัตราการตายของแม่และเด็กการลดพรผลกระทบของระเบิดที่บ่ทันแตกที่ยังตกข้างแต่ปังสงครามท่านเว้าว่าโดยเห็นความสําคัญต่อปัญหาดังกล่าวสปป.ลาวจึงเสนอเอาปัญหาการแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกเข้าเป็นปัญหาแห่งชาติเป้าหมายที่9เนื่องจากยังมีภาระอันหนักหน่วงต่อการแก้ไขระเบิดบ่ทันแตกเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการลดพรความทุกข์ยากของประชาชน
สปป.ลาวแม่นหนึ่งในจํานวนประเทศที่ได้ริเริ่มขบวนการสานสนธิสัญญาสากลว่าด้วยระเบิดลูกหวานการปฏิบัติสนธิสัญญาดังกล่าวอย่างเต็มส่วนจึงมีความหมายสําคัญซึ่งจะนําไปสู่การเกิดหามการผลิตการนําใช้และการขายอาวุธดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงบนจิตใจดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความชมเชยมายังประเทศเซนกิสและเนวิสและประเทศเบลีสสาธารณรัฐคองโกที่ได้ให้สถาบันแก่สนธิสัญญาดังกล่าวอันเฮ็ดให้จำนวนประเทศภาคีเพิ่มขึ้นเป็น86ประเทศในปัจจุบันและหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาประเทศที่บ่ท่านเป็นภาคีจะพิจารณาเขาเป็นภาคีของสนธิสัญญาสำคัญดังกล่าว
ท่านทองลุ้นกล่าวว่าสปป.ลาวมีความเป็นห่วงต่อสภาพการขัดแย้งที่มีการใช้กำลังนับมือนับพลแฮงขึ้นในภาคส่วนต่างๆของโลกอันได้เป็นปัญหาท้าทายอันหนักหน่วงกว่าเก่าให้แก่วงคณะญาติสากลต่อหน้าสภาพการดังกล่าวสปป.ลาวขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจงใช้ความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงทุกการกระทำที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์ท่านเว้าว่ามีแต่การแก้ไขปัญหาขัดแย้งกันด้วยแนวทางสันติเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างความไว้เนื้อเสื่อใจซึ่งกันและกันได้ความเป็นปรปักษ์และอคติต่อกันเป็นเหตุพาให้มีการใช้กำลังหุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆผลออกมาสุดท้ายก็แม่นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่อปัญหาปาเลสไตน์นั้นท่านทองลุนกล่าวว่า
สปป.ลาวยังมีความเป็นห่วงต่อการปะทะกันอย่างหุนแหงอยู่ปาเลสไตน์อันได้ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนหลวงหลายพวกข้าพเจ้าขอร่วมกับวงคณะญาติสากลเรียกร้องให้คุณเขียวแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์โดยด่วนบนพื้นฐานหลักการแห่งการสร้างสองรัฐเอกราชปาเลสไตน์และอิสราเอลอยู่ร่วมกันโดยสันติ
ต่อปัญหาคิวบานั้นท่านทองลุนกล่าวว่าการนำใช้มาตรการปิดล้อมและข่มบาตรต่อประเทศใดก็ตามบ่อาจจะนำผลดีมาสู่ประชาคมโลกได้กงกันข้ามกับจะเฮ็ดให้ทุกฝ่ายเสียผลประโยชน์และเป็นปรปักษ์ต่อกันหลายขึ้นท่านว่าว่าการดำเนินนโยบายข่มบาตรฝ่ายเดียวต่อสาธารณรัฐคิวบาที่เป็นเอกราชซึ่งได้แก่ยาวมาหลายทศวรรษแล้วนั้นยังสืบต่อส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวคิวบาผู้หักหอมสันติภาพฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่การข่มบาตรดังกล่าวจะต้องได้รับการยกเลิกพร้อมนี้ท่านทองลุนยังได้กล่าวชมเชยองค์การสหประชาชาติและเลขาธิการใหญ่ท่านบันกีมูนที่ได้ดำเนินความพยายามอย่างบ่ฮู้อิดเมื่อยเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของโลกส่งเสริมการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงการลดพรความทุกข์ยากการปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของโลกรวมทั้งการจัดกองประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่หาก็ผ่านพ้นไปนั่นท่านทองลุนได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์กรต่างๆของสหประชาชาติให้มีความเข้มแข็งขึ้นเพื่อรองรับพันธะหน้าที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในต่อหน้าอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับเรื่องสมาคมอาเซียนนั้นท่านทองลุนกล่าวว่า
อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้น ที่มีการขยายตัวไวและบรรดากลไกต่างๆที่อาเซียนริเริ่มขึ้นก็กำลังถือจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นพวกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการสร้างประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015จะปรากฏเป็นจริงอย่างแน่นอนซึ่งอาเซียนจะกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตหนึ่งเดียวและมีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นกว่าเก่าอันจะเป็นการส่งเสริมการค้าการลงทุนอยู่ภาคพืชและมีความพัวพันที่กว้างขวางต่อภายนอกปัจจุบันอาเซียนกำลังขุ่นเขียวสร้างวิสัยทัศน์ภายหลัง2015แน่ใสสุกยุ่งความเข็มแข็งและความเป็นปึกแผ่นพร้อมทั้งส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงอยู่ภาคพื้นในสากล
ท่านทองลุ่นกล่าวในที่สุดว่าประเทศที่กำลังพัฒนาที่บ่มีทรายแดนติดทะเลเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีสภาพเงื่อนไขพิเศษที่วงคณะญาติสากลรับรู้การจะตั้งปฏิบัติแผนการอานมาตี้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะของประเทศที่กำลังพัฒนาที่บ่มีทรายแดนติดทะเลนั้นเห็นว่ามีหลายอันเฮ็ดยังบ่ทันได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ฉะนั้นจึงเรียกร้องให้คู่ร่วมพัฒนาและประเทศทางผ่านให้การประกอบส่วนในกองประชุมสหประชาชาติครั้งที่2ว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีทรายแดนติดทะเลซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกที่จะมาถึงนี้อยู่นครหลวงเวียนนาประเทศออสเตรียไพศาลวรจักร VOA